Kultivimi i misrit. Keni shkuar ndonjëherë në fshat, fëmi? Keni parë si mbillen në misrat? Çdo gjë në fshat është shumë interesante dhe veçantë. Dhe madje, të gjithë fëmijët që jetojnë në fshat kanë shumë përparësi se shumë gjëra vërtet shumë të bukura dhe natyra ju shërbejnë shumë për zhvillimin e tyre. Tani dua t'ju tregoj për fermerin Pieter. Fermeri Pieter ka fituar medalin e artë për rritjen e misrit më të mirë në fshat. Ai u bë shumë i famshëm kur gazetat shkronin rreth tij. Fermeri Pieter, me misrat më të mirë. Një ditë, një gazetar ishte habitur kur pa se Pietri u shpërndante farën fermerëve të tjerë në fshat dhe e pyet me shumë kërshëri. "Më falni, zotëri, në qoftë se ju e shpërndani farën tuaj, si do të fitoni konkurs për rritje të misrit më të mirë për vitin e ardhshëm? A nuk doni ta mbani ju këtë titull? Duhet ta mbani të gjithën për vete." Nga ana tjetër, Pietri ja ktheu: "Zoti gazetar, era e shpërndan polenin nga drithrat dhe lulet e tjera. Pra, nëse fqinjet e mi nuk do të kultivojnë misër të mirë, asos do të ke misër të mirë. Nëse dua të kultivoj misër të mirë, unë gjithashtu duhet të ndimoj fqinjve të mi." Gazetari e kuptoi se sa i mençur ishte ky fermer. Që të jeta i veti lumtur, të tjerët duhet t'i bëj edhe më të lumtur. E shikoni, fëmi, se çfarë mesazhi të vlefshëm na sjell fermeri Pieter. E para që është përkushtimi dhe puna e tij e palodhur. Ai përditësh herët dhe në fund i mori të gjitha këto merita, dhe jo vetëm për misrin që ardhi ta bënte më të mirën në fshatin e tij, por edhe për titullin që mori. Por besoj, ju e kuptuat edhe mesazhin më të vlefshëm. Nuk mund të jemi egoist. Ne jemi njerëz dhe jetojmë njëri tjetrin. Dhe pashtu dhe të tjerët mundet të përfitojnë nga ne, në kuptimin e mirë, ashtu siç mundet të përfitojmë edhe ne nga të tjerët, duke i ndihmuar, duke i dhënë dashuri dhe duke dhënë aq sa ne kemi mundësi, ashtu siç bërin në këtë rast edhe fermeri Pieter. Jam e sigurt që edhe ju, pavarësisht se jeni fëmijë, mundet ta nisni nga pak, për shembull duke ndihmuar një shokun apo shoqen tuaj që mezi shkruan, ndoshta që mezi kap lapsin, apo që kanë një nevojë tjetër. Ju ndoshta jeni fëmija apo nxënësi i parë i klasës, por nëse ndihmoni dikë tjetër, nuk do të thotë që ju mundet të jeni i dyti apo i treti apo ju bie dhe vlera. Përkundrazi, do të vlerësoheni akoma dhe më shumë, sepse kur bëjmë tjetër person të lumtur, edhe ne jemi të lumtur dhe anasjelltas.